Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni spurningarnar og er sammála hvað varða sjálfbærnina og það þannig að þetta svona sjálfbærni, nýsköpun og innviðir, þetta allt mjög hérna vinsæl orð. En sjálfbærni eru þetta bara orð þangað til ykkur mæli hvar eru settir þar á bakvið. Og það svona það verkefni sem að hérna við erum helst að vinna núna og hvað varðar þessa langtímastefnu ferðaþjónustunnar. Að þá þetta viðamikla verkefni sem við erum í með meðal annars eflu verkfræðistofu stjórnstöð ferðamála ráðgjöfum erlendis frá öðrum og það sem var svona hérna fræðasamfélagið og ýmsar stofnanir og aðrir eru að taka þátt í. Þar erum við búið með þennan fyrsta fasa sem að merkja þessa svona vísa sem eru rúmlega 60 talsins. Núna númer 2 erum við þá að reyna að setja þessa mæli hvar að fara á bakvið. Við erum búin að segja hér er hámarsæði en hver á hann að vera? Og nú erum við að reyna að finna út úr því hver á hann að vera. Fasi 3 í þessu verkefni raunverulega þessi langtíma stefnumótun í ferðaþjónustu. Þannig að það við sjáum þá hvað kemur út úr þessum fasa 2. Það mun þá vísa okkur veginn í rauninni hver langtíma stefnan ef við erum búin að ákveða að við ætlum að reyna að vera sjálfbær og við erum búin að finna út úr þessa mælikvarða. Það mun það marka leiðina hvert við stefnum. Hvað varðar þróun starfsmarkastofana að þá það markastofanar eins og við höfum áður rætt hér í þessum sal og háttvirtur þingmaður að þá eru þær auðvitað sjálfsbrotnar og eru að vinna mjög merkilegt starf mjög víða land. Þær eru samansettar með ólíkum hætti, þær við erum nú komið með svona yfirlýsingum samstarf, þau hafa ekki lögbundið hlutverk. Ég vil sjá markastofanar þróast á þann hátt að þær hafi lögbundið hlutverk. Mín skoðun svo að þær eigi að þróast í þá hátt að verða að þessar áfangastofur í samræmi þá við áfangastaða áætlanir og þá eru þær áfangastofur. En ég líka þeirra skoðunar að frumkvæði verður líka svolítið að koma frá þeim sjálfum. Ég mun ekki skrifa frumvarp gegn þeirra vilja og segja nú gerir þið þetta. En ef að við ætlum að okkur ætlar að takast að svona, þróa markastofunar áfram og það hafi svona skilgreint hlutverk, mögulega líka til dæmis í markasetningu, að þá höfum við verk að vinna í því hvernig það eiga að þróast.
Til máls tekur háttvirtur 9. þingmaður Norð